No niin, ja hei ja Jumalan rauha teille. Ja olen Andres Koskelainen ja olen todellakin kerran ollut jo täällä viime syksynä ja toimin Patmos-lähetyssäätiössä operaatio Joulunlapsi logistiikka koordinaattorina tai vastaavana. Koordinaattori nimike ehkä liittyy mun toisen vastuuni, eli operaatio Joululapsen lisäksi minulla on idän diaspora juutalaisseurakuntien koordinointi tuolla Patmoksessa siis. Eli jos varmaan moni teistä tuntee Kandele Suortin, joka on 30 vuoden aikana melkein ollut tai jopa ylikin siellä idän maiden niin kuin täältä Suomesta päin katsottuna siellä Venäjällä ja entisissä Neuvostoliiton maissa, IVY:n maissa lähettinä niin, ja on perustanut lukuisia juutalaisia messiaanisia seurakuntia. Ja tätä työtä minulla on sitten etuoikeus jatkaa ja olen ollut Patmoksessa vuodesta 2020 alkaen. Ensin aloitin osa-aikaisena siinä idän diaspora juutalaiskoordinaattorina ja sitten vuonna 2021 toukokuussa sitten tuli vielä tämä ihana, toinen ihana puoli tässä kokonaisuudessa, eli tämä operaatio Joulun lapsi, ja nyt on 2 keräystä takana. Suomessa toki on jo 28 keräystä ollut, ja Terhi ja Markku ovat jo pitkään uran tässä niin kuin pääkaupunkiseudun koordinaattoreina tässä tehneet. Ja teilläkin tässä ymmärtääkseni on jo jonkinlainen historia takana täällä tässä.
Hyvin kunniakas täällä. NKY on erittäin kunniakas tehty täällä. Kyllä. Ja Tuula Simolin on tuolla se sydän.
Kyllä. Ja Tuulan on jo, olemme tutustuneet Tuulan viime vuonna. Ja siellä istuu vaimoni Jelena. Ja varmaan korostuksesta huomatte, että mä en ole ihan alkuperäisiä suomalaisia, olen inkeri suomalaisia, vaikka mun isäni, joka on tällä hetkellä 94-vuotias, hän on tuossa noin kuukausi sitten sanonut mulle, että inkeri suomalaisia, hän sellaista kansallisuutta ei ole. Se on vaan se alue, jonka sai nimensä Ruotsin kuningataren mukaan siellä Leningradin alueella, eli tuolla Suomenlahden toisella puolella Pietarista tänne itään, eikö länteen päin ja aina tuonne melkein Narvajoelle saakka. Sieltä sitten isäni perhe on tullut ja sitten toisen maailmansodan aikana he ovat päättyneet Viron. Ja sielläkin heillä oli aika tapahtumarikas elämä, oli karkoitusta ja kaikkea siitä. Mutta ei ole tarkoitus kertoa siitä sen enempää, mutta äitini on syntynyt Puolassa. Ja, tai sillä hetkellä, kun äitini on syntynyt maailmaan, tuo alue oli Puola. Mutta sitten vuonna 1937 historian kirjoista saimme tietää, että oli Saksa ja Venäjä solminut tai Neuvostoliitto solminut sopimuksen alueiden jaon, Euroopan jakoon liittyvän sopimuksen tai sisältävän sopimuksen, jonka mukaan tämä alue, missä äitini on syntynyt, on siirtynyt sitten Neuvostoliittoon. Siitä tuli osa Valko-Venäjä, kyllä, Brestin alue. Ja sitten joskus 50-luvulla äitini ja isäni ovat löytäneet toisiaan Viron maaperällä. Ja heille sitten syntyy perhe. Ja itse olen ollut Suomessa vuodesta 1990 ja heti pääsin töihin. Ja 31 vuotta olen tehnyt keksejä tuolla Vaaralan tehtalla Fatsarilla. Ja viime vuonna on, tai sit kun aloitin tätä operaatio joululapsityötä, niin on aina, mulla oli niin kuin tapana sanoa, että pienempiin pienistä keksipaketteista olen siirtynyt vähän isompiin paketteihin. Ja kun siellä meillä keksejä, dominokeksejä joskus on mainostettu, en tiedä varmaan muistatte, oli semmoinen lause, että keksipaketti tuo ilon kahvipöytään, niin sain todistaa monesti ja monet teistäkin varmaan olette kokeneet sen täällä niitä paketteja, joulupakettia tehdessänne, että tämmöinen paketti tuo paljon enemmän iloa kuin keksipaketti. Ja varsinkin tuolla Moldovassa, Romaniassa, minne suomalaisten tekemät joulupaketit menevät, niin siellä lapset kokevat. Ja viime vuonna sitten oli Suomessa kerätty 25 258 pakettia, ja josta on mennyt Moldovaan 6535 pakettia, Romaniaan 9364 pakettia, ja Romania ja Moldova ovat jo pitkään olleet niitä maita, mihin Suomen paketit ovat menneet, mutta viime vuonna saimme ensimmäistä kertaa viedä yhden rekallisen verran pakettia, 9360 pakettia, eli koko rekan Ukrainaan. 9360 pakettia, ja se oli siitä mä vähän kerron pikkusen enemmän. Ja viime vuonna myös muutaman vuoden tauon jälkeen saimme tehdä jakelumatkaan, eli pieni tiimi lähti täältä Suomesta Romaniaan, ja he osallistui siinä sitten pakettien jakamisessa. Hetkinen, Valuin on sen maakunnan nimi, missä tällä kertaa Suomen tiimi on käynyt, ja siinä oli mukana Roberto ja Anna-Mari Brandaut myös, ja varmaan monille teistä tuttuja nimeä, ja Roberto lauloikin siellä, ja siitä saa lukea vähän enemmän Operaatio Joulun lapsen nettisivuilla siitä jakelumatkasta. Ja Moldovassa on myöskin näitä meidän paketteja jaettu, ja osa paketteja on jaettu tuberkuloosia sairastavien lapsien tubisairaalasta. Siinä on kaksi, meillä on Patmoksella on kaksi laitosta, jossa me teemme työtä, autamme niitä lapsia. Toinen on Kisinovilainen tuberkuloosisairaala, ja toinen on Moldovan pohjoispuolella sijaitseva semmoinen pieni Pirnovo-niminen kylä, ja siellä on myös semmoinen tuberkuloosiavolaitos, missä on noin 160 lasta keskimäärin kuukausittain, ja tuvisairaalaskisvinövissä noin 50 plus miinus, vähän niin kuin luku vaihtelee. Ja myös, niin muuten tässä voisin niin kuin mainita tai lisätä, jos olette enemmänkin haluatte niin kuin saada tietoa Patmoksen lasten avun työstä, tubityöstä, niin tämäkin on minun vastuulla, ja te voitte tilata semmoisen muurivartijat-kirjeen tai käydä lukemassa sitä Patmoksen sivuilla, ja siellä, tai sitten Patmoslapset-lehden tai jopa liittyä kummiohjelmaan, niin saatte enemmän tietoa näistä tuberkuloosia sairastavista lapsista ja sitä
tulee
työstä.
Tuleeko se, kun jaetaan sitten Patmos-posti, niin onko se siinä mukana? Täällä on mitään hirveän monta sellaista ihmistä, joilla tulee Patmos.
Ei se varsinaisesti siinä ole. Joskus on niin kuin sen aiheista siis postitusta. Okay. Ja yksi on mun mielestäni vuoden alusta semmoinen tullut, missä piti olla. Mutta kannattaa niin kuin kysyä erikseen siitä niin kuin lasten apuprojektista. Ja meillä on semmoinen Patmos lapset-lehti ainakin, joka muuten on uusi lehti tullut painosta vähän aika sitten, ja varmaan piankin postituslistoilla oleville ihmisille varmaan tuleekin. Mutta tässäkin on kuva, missä Anatoli kävi, eli tämä nelilapsinen, tai itse asiassa siinä perheessä on 5 lasta, ja tämä nainen, jonka sylissä ne lapset istuvat, tämä nainen ei ole lasten äiti, vaan lasten isoäitinsä, ja lasten äiti ei tällä hetkellä ole kiinnostunut näistä omista lapsista ollenkaan. Ja tämäkin perhe sai näitä operaatiolapsipaketteja, ja mitä parasta siinä on, tai tärkeintä on, että siis tämän paketin mukana aina lapsille ja vanhemmille, ketä on siellä läsnä, kerrotaan evankeliumia. Ja tämä evankeliumikin muuttaa ihmisten elämään. Mutta Ukrainasta ehkä haluatte enemmänkin kuulla, ja tänä vuonna todellakin saatiin viety meidän yhden rekan, eli vajaa 10 000 pakettia, mutta siellä sitten tämä tiimi, joka tekee siellä työtä tämän sodankin aikana, on kertonut mulle sellaista vähän niin kuin tietoa, mitä haluan teillekin jakaa, ihan yleistietoa. Eli ennen sotaa Ukrainassa asui noin 7 miljoonaa, reilu 7 miljoonaa lasta. Ja ennen sodan alkamista tämän Samaritan pörssin kautta Ukrainan vuosittain tuli noin 500 000 operaatio- ja joululapsipakettia. Ja siis useita maita on toki ovat niin kuin lähettäneet, ja tämä operaatiolulapsihan toimii aika monissa maissa, siis monissa Euroopan maissa tehdään näitä paketteja, ja tietysti Yhdysvalloissa ja Australiassa, ja viime vuonna esimerkiksi Etelä-Koreakin on samalla tavalla kuin Suomikin ensimmäisen kerran omassa historiassa lähettänyt omia paketteja Ukrainaan. Ja ennen sotaa semmoinen noin 3000 seurakunta on osallistunut siellä Ukrainassa tähän niin kuin projektiin, eli jakoon. Eli sieltä tuli niitä vapaaehtoisia, jotka ovat saaneet koulutusta ja ovat jakaneet sitten omilla alueilla, koko Ukrainan alueella näitä paketteja. Ja viime vuonna, mä en tiedä, tuliko se odotettu pakettien määrä, mutta odotettiin noin 300 000 pakettia saapuvan. Toivottavasti ensi viikolla, vaikka se piti tulla viime viikolla, vähän semmoinen tuommoinen kattava raportti, ainakin missä meidän paketit on jaettu, mutta ei vielä tullut. Mutta meille sanottiin vain, että Suomen paketit on jaettu Kiovan alueella. Ja tässä on Ukrainan kansallistiimi, johon kuuluu noin 120, niin kuin siinä ei ole kaikki. Se on viime syksyllä otettu kuva, tai vähän ennen joulua. Siinä on vain osa, mutta tämä Sergei Kachan, joka on siellä vähän niin kuin kollegani logistiikkaan vastaava, kertoi, että yksikään vapaaehtoistiimin jäsen ei ole menehtynyt sodassa. Mutta toki noin kolmasosa ovat joutuneet jättämään kotinsa, joko syystä, että ovat menettäneet kotinsa, tai sitten on joutunut muuten lähtemään evakkoon ja pakoon. Ja itse toimisto sijaitsee Irpinissä. En tiedä, varmaan jokainen on kuullut Butchasta ja kaikista kauheuksista, mitä Butchassa on tapahtunut. Irpin on siellä ihan lähellä. Se on periaatteessa sama alue, että Kiovan suurkaupunki siellä reunoilla jossain. Ja tässä kuvassa on vähän granaatti-iskuista kärsinyt toimiston, operaatiolulapsitoimiston, tai Samaritan pörssin paikallistoimiston rakennus. Ja siinä on sitten sinipaitainen, joka on ottamassa sitä selfie-kuvaa. Se on tämä Sergei Kachan, joka on logistiikkatyöntekijä siellä Ukrainan päässä. Ja täältä näyttää siellä Ukrainassa tämä varasto Irpinissä, ja tämä Sergei kertoi mulle silloin, kun siis sodan alussahan nämä tapahtumat olivat aika vauhdilla kehittyneet, että venäläiset alussa tuli aika aika nopeasti sinne Kiovankin alueelle ja ovat niin kuin siellä sitten niin kuin miehittäneetkin ne alueet. Ja Irpinistä kaikki joutui lähtemään. Ja näissä konteissa, tällaisissa konteissa on nämä operaatiolulassipaketit, varsinkin sieltä Amerikasta ja Britanniasta tulevat paketit. Ne on niin kuin, siis aika paljon lähetetään laivoilla ja laivarahteena ja siinä on tämmöisiä kontteja sitten, tai ne on niin kuin, siis ihan rekoillakin tuodaan. Ja Sergei kertoi mulle, että kun taas joskus huhtikuun puolesvälissä, siis viime vuonna huhtikuun puolessa välissä he tulivat takaisin silloin, kun venäläiset ovat lähteneet sieltä alueelta, niin että heillä oli sitten, tämä, niin kuin tämä tiimi sanoi, että heillä oli kiitos aihe Jumalalle, että mitään ei niin kuin vahinkoitunut siellä. Et mä en tiedä sitten, tämä kuva on otettu huhtikuussa, eli sodan aikana silloin, kun venäläiset lähti, ja ilmeisesti ei sieltä varastettu mitään, jos siellä oli tavaroita vielä. Että, ja tässä on tämän vuoden Suomen rekka. Siellä puretaan tai otetaan nämä paketit, meidän tekemät, suomalaisten tekemät paketit siellä Ukrainassa tuonne varastoon.
Varmaan NKYnkin paketti.
Kyllä, totta kai. Ja teiltähän tuli niitä paljon enemmän kuin 100, koska 100.
Yli
200 jopa. Niin. Et ihan varmasti on mukana. Ja tässä on muutama kuva baptistiseurakunnasta Kiovasta, missä oli se OEL-juhla, milloin, siis missä jaettiin nämä paketit. Ja yksi mielenkiintoinen juttu tapahtui tänä vuonna tai viime vuonna. Samaritan pörssin historiassa koko historian pakettimäärä ylittyi 200 miljoonaa pakettia. Siitä asti, kun tämä alkoi vuonna 1993. Tai 1991 alkoi, mutta se niin kuin siis 1993 siirtyi sinne Samaritan pörssin. Ja 200 miljoonaa pakettia on jaettu tai ylikin. Ja se 200 miljoonas paketti, voitteko arvata, mihin se meni? Ukraina. Ne halusivat jakaa sen Ukrainassa, ja sinne meni Samaritan pörssin keulamies Franklin Graham, joka on kuvassa, ja tämä kehitysvamma sairastava tyttö, hänen nimensä on Natasha. Natalia sai sen 200 miljoonas paketti siellä Ukrainassa. Ja tätä Matteuksen evankeliumin luvun 18 jakeen 10 mä olen viime vuonnakin näissä tilaisuuksissa, missä olen ollut, niin kertonut, katsokaa, ette halveksi yhtäkään näistä pienistä, sillä minä sanon teille, että Jumalan tai Herran, niin kuin heidän enkelit näkevät taivassa tai katselevat taivassa aina taivallisen isän kasvoja. Niin ajatelkaa, niin siellä taivan isän valtakunnassa, niin taivan isän luo saapu enkelit tai saapu enkeli ja sano, Herra, siellä kaukaisessa Suomessa, se on semmoinen yksi pieni maa Pohjois-Euroopassa tai pohjoispuolella. Siellä sitten tehdään näitä tämmöisiä joulupaketteja ja minun lapseni, jonka suojelijana minä olen, niin sai tämän paketin sitten tuskin ehtinyt lopettaa, ovi taas käy ja toinen enkeli tulee ja kertoo samaa. Ja 25 259 enkelitä jonossa tulivat kerran eteen ja kertoivat, että heidän lapsensa ovat saaneet suomalaisten tekemät joulupaketit ja evankeliumin sanoman ovat kuulleet. Ja sanoivat sitten Herralle, että Herra, muista sinäkin heidät ja niitä ihmisiä, jotka ovat niitä paketteja tehneet. Kun heilläkin on omat tarpeensa, heilläkään ei ole välttämättä helppoa, mutta sinä, Herra, näet heidät ja varjelet heidät ja siunat heidät. Näin se on ehkä vähän niin kuin semmoinen kuvittelinen juttu, mutta miksi se ei voisi olla näin? Sehän voisi olla näin. Ja kun Markku tässä, mä en tiedä kuinka paljon aikaa mulla tässä enää on vielä, mutta kun Markku luki tätä Raamatun kohtaa ja puhui vähän siitä murehtimisesta ja turhasta murehtimisesta, niin tässä operaatio joululapsi työssä minäkin sain oppia sen ihan niin kuin käytännön tasolla. Aina usein me ainakin huomasin omasta elämästä, niin päästään oppimaan jotain ensin teoreettisesti. Vähän niin kuin luemme Raamatusta ja toteamme, että tämä on todella hyvä. Ja, mutta sitten alkaa semmoinen käytännön harjoittelu aika usein. Ja se ei aina ole helppoa, eikä aina niin kuin nämä, ainakin mun elämässäni nämä teoriassa hyvältä näyttäneet asiat niin kuin käytännössä, kun niitä joutuu kohtaamaan, niin ei aina tunnu niin hyvältä. Ja itsekin olen semmoinen, kun haluan, jos minä suunnittelen jotain, jos mä teen jotain, mä haluaisin jo monta askelta eteenpäin tietää ja vähän niin kuin varmistaa, että hommat pelaa, varsinkin tässä logistiikahommissa. Ja silloin syksyllä, kun paljon asioita pitää järjestää, että Suomessakin kaikki kuljetukset toimii, ja sitten saadaan kuljetuksia Romaniaan, saadaan niitä kansainvälisiä kuljetuksia, aikataulut pitää, mikään ei petää. Ja joskus, kun tämä ei niin kuin tapahdu näin, sitten, tai jos ei saa esimerkiksi niitä vastauksia tai varmistuksia, että okei, 3 viikon päästä sulla on se auto tai jotain se, niin kuin vastaavaa, niin kompiuteri alkoi vähän niin kuin semmoinen pyörimään ja tuuletin huutaa ja kuitenkin ylilämpenemistä tapahtuu. Mutta olen huomannut myöskin käytännön niin kuin puolella, että tällaisen niin kuin mä yritän selittää, sit, miten mä sen niin kuin ymmärrän nyt. Eli totta kai me joutumme huolehtimaan huomisesta ja niin kuin, miettimään niitä asioita. Ja hyvä, jos näyttää siltä, että niin kuin tulevatkin hommat sujuu ja niin kuin tapahtuu niin kuin haluamme ja odotamme. Mutta jos ei, ja jos on semmoinen vielä, että sä et pysty niin kuin vaikuttamaan omalta osaltaan siihen tulokseen, mitä sä odotat tapahtuvan ajan kuluttua, niin siitä turhan murehtia. Täytyy yrittää jättää sen niin kuin Herran haltuun, koska sä et kuitenkaan pysty vaikuttamaan siihen, että asiat sujuu. Mutta sitten, kun tämä ajankohta siirtyi lähempänä siihen H-hetkeen, eli kun tämä kyseinen aika ei ole enää huominen, vaan se on niin kuin tämä päivä tai lähellä tätä päivää, mitä Jeesuskin sanoi, että jokaiselle päivälle riittää omia murheita ja huolia. Sitten kun tämä lähestyy, silloin jotenkin Jumala alkaa käsittelemään näitä asioita ja vastauksikin tulee. Ja niin kuin näin on tapahtunut monesti tässä nyt niin kuin tämän niin kuin työni aikana. Ja tuorein ehkä tapaus on nyt, kun kaikki joulupaketit on lähetetty, meillä on alkanut Patmoksella on alkanut tämä humanitaarinen keräys.
Siinäkin josta RKU on mukana.
Joo, kyllä, ja tiedätte sen. Ja tammikuun alussahan me kerättiin 2 viikon aikana nämä tavaraat, ja meillä sitten varastolla meidän vapaaehtoiset ovat tarkastaneet, pakkaneet, ja tuli just ihan saman näköisiä lavoja, pahvilaatikot, 35 laatikkoa per lava ja kelmutettuja ja semmoisia suoria nippuja, valmiita lastauksen. Ja luvattu auto, ja sitä kyseisenä päivänä ei tule. Ja ollaan niin kuin, jaha, no sitten yhteydenotto sille, siihen kansainvälisen operaattorin, ja siellä sitten on, että anteeksi, vaan tämä auto meni muualle. No siinä sitten tällä niin kuin kuljetusten maailmassa ilmeisesti on vähän niin kuin pörssi, että tota, jos joku on maksanut enemmän, tai se voi sitten niin kuin viedä sun edestäkin sen auton. En tiedä, mutta jollekin tavalla, että se auto vaan ei tullut ja piti taas etsiä tota uudelleen. Ja haasteena oli vielä se, että meidän piti saada, tai olisin toivonut saavani sellaisen auton, joka samalla matkalla veisi Romanian. Sieltä otettaisiin sen Romanian osuus pois ja sama auto jatkaa sitten EU:n ulkopuolelle, pitää ylittää raja, pitää tehdä tullit ja jatkaa Moldovan Kishinovin. Eli ei lähetetä kahtaa vajaa rekkaa eri teitse sinne, vaan yksi rekka. Ja sellaisen löytäminen oli haaste. Ja tuota, sen takia harmitti niin paljon, kun se luvattu auto ei tullut.
Tuuletinta tarvittiin paljon. Tuuletinta tarvittiin paljon.
Joo, kyllä. Tuota, ja olemme jakaneetkin sen erilaisiin rukouspiireihinkin. Kiitos, jos tekin olette rukoilleet siitä tai ketä ovat rukoilleet. Niin sitten tota, mä sain taas yhden tarjouksen ja tota, päätin hyvä, siis ottaa sen, että se oli pikkusen kalliimpi, mitä oli se alkuperäinen, se ensimmäinen, mutta kuitenkin näytti siltä, että tähän täytyy tarttua ja otimme sen. Silloin kun siinä kyseisenä päivänä olin tulossa sinne Konalan, näin jo auto siellä odottelee. Ja sitten kun rupesin keskustelemaan sen kuljettajan kanssa, hän sitten kysyi, että oletteko te kristillinen järjestö tämä patmo? Sanoin, kyllä. No minäkin olen uskovainen mies ja tota, uskova sukua ja sieltä Moldovasta. Ja sitten kun enemmänkin keskustelimme hänen kanssaan, eli hän ei ollut pelkästään kuljettaja, hän oli vaan sen kuljetusyrityksen omistaja. Ja tota, me saatiin tavallaan niin kuin hyvät kontaktit ja toivottavasti tämä yhteistyö jatkuu silloin, kun meillä taas on tarvetta, että he ovat niin kuin kansainvälisiä kuljetuksiakin niin kuin työksen tekevä järjestö. Ja tota,
Pessikohta sanotaan, halleluja!
Halleluja. kyllä. Että näin, että rukous aina kannattaa ja luotamus niin kuin Jumalaan, että jos vaikka ei kaikki näyttää sujuvan niin kuin itse olemme halunneet tai suunnitelleet, että joskushan täytyy, niin kuin ainakin minä joudun myöntämään, että ei aina ne omat suunnitelmani ole edes hyviä, että joskus Jumalalla on parempi suunnitelma, mitä itsellä, ja näin se aina sitten pelastaa tilanteen. Niin, tässä ehkä niin kuin kaikki, mitä halusin teille jakaa, että kiitos vielä kerran, että olette mukana ja teillä on ihan mukavat seurat tässä. Näyttää olevan. Kiitos paljon Terhi ja Markku, että olette kutsuneet minut tänne. Ja
kiitos taivaan isälle ja kiitos sinulle, että tuli.
Niin. On kysymyksiä.
Jos nyt on asiassa päätetty, niin minulla on, että olen Anja Muhonen ja kerron sen takia nimeni, koska minä olen sinun kannattaja, mutta emme ole tavanneet.
Oikein.
Minä kiinnostaa juutalaisia, koska minä saan muuta viestejä jatkuvasti, niin haluaisin kysyä, kun se on aika rankkaa siellä käydä siellä Moldovassa ja Romaniassa. Ja siellä on niitä toteutuksia lapsia ja siellä on köyhyyttä ja varmaan niitä elukoita ja kaikkia pöpöjä. Mitä se tuntuu siellä käydä perheissä ja miten usein sinä käyt vuodessa siellä kuinka kauan kerrallaan ja miten se sulluu tämmöinen raskas työ, niin kuin mä ymmärtäisin?
No joo, Viimeksi me olimme siellä Moldovassa tammikuussa 22 ja vaimoni Jelenakin oli mukana ja meiltä oli sitten vielä Leena Metsämäki ja vielä yksi henkilö mukana. Meitä oli 4 täältä Suomesta siellä sitten käyneet ja no silloin mekin sen matkan aikana olemme käyneet ainakin yhdessä hyvin köyhässä kodissa, niin se oli Kisinovin ulkopuolella tuommoinen Krikova-niminen kylä. Siinä oli semmoinen, saattaa olla kuviakin jossain, mutta te olette varmaan jossain muurivartijat kirjassa nähneetkin niitä. Mutta siis kuvahan tässä periaatteessa olette vastaavia nähneet. Eli se oli just nimenomaan se, niinku, semmoinen puoliksi hajalla oleva mökki tai talo, mihin sisään tullessa niin kuin munkin pituinen ihminen joutui mennä näin sinne sisään. Ja siellä oli äiti 3 lastensa kanssa. Miehensä on kuollut tuberkuloosin. Kaikki ovat käyneet tuberkuloosia läpi. Ja semmoinen maalattia kotona. Ja hyvin vaatimattomat olot kyllä. Ja siis tämä äitikin on sillä hetkellä jopa jossain töissäkin ollut. Mutta tässä on kuitenkin sellainen niin kuin tilanne, että tämä köyhyys, sehän on mun mielestäni jonkinlainen, no en tiedä voisiko sanoa, että vitsaus, tai että kun sellaisen joutuu, niin siihen, vaikka onkin niin rankkaa ja hankalaa, mutta jotenkin niin kuin ihmiset tottuu siihen ja jopa viihtyy sellaisessa. Ja jos heitä autetaan, tavallaan niin kuin hyväksyy ja odottaa edelleenkin, että heitä autetaan koko ajan ja ei välttämättä halua edes niin kuin ponnistaa itse, että pääsisivät pois sellaisesta. Tälläkin on, niin kuin tämmöistä on niin kuin huomannut itse ja se on niin kuin valittavaa kyllä, valitettavaa. Ja tietysti aika semmoisia synkiä ajatuksiakin tuo, mutta siellä toisaalta saa nähdä myöskin paljon positiivista ja hyvää ja iloa ja myöskin iloa varsinkin siitä, miten lapsetkin ja usein heidän aikuiset vanhempansakin ovat kuitenkin niin kuin muuttuneet jotenkin siitä, että ovat kuulleet Jumalan sanaa ja jotenkin, siis on sellaiset, jotka tulevat ihan vilpittömästi uskoon ja alkavat käydä seurakunnissa ja vaikka ei välttämättä niiden elämää niin kuin muuttu sillä tavalla paremmaksi, että ne pääsevät köyhyydestä pois, ei välttämättä saman tien tai heti, joskus ei koskaan. Mutta kuitenkin heille tulee semmoista niin kuin toivoa ja iloa elämään. Ja se on se, mitä niin kuin tavallaan niin kuin palkitsee aina ja kannustaa eteenpäin. Mutta Moldova on aika köyhä maa. Siinä on niin paljon sisäisiä poliittisia ristiriitoja ja nyt tänä päivänä nykyinen hallitus, joka on... Siis presidenttikin valittiin viime vuonna, siis reilu vuosi sitten oli presidenttivaalit ja se on nyt semmoinen länsimielinen presidentti ja enemmistö parlamentissa on kuitenkin semmoinen, että tavallaan niin kuin eivät halua katsoa taakse niitä aikoja, jolloin oli esimerkiksi edellinen hallitus ja presidentti, jotka olivat Venäjän mielisiä. Mutta tämä kun käännetään katsensa niinku länteen, siinä sitten tulee myöskin se karu totuus, että korkeat hinnat, ihmiset ovat aika heikosti toimeen tulevia paikallisilla palkoilla. Ja nyt tämä talvikin oli aikamoinen koettelemus, kun kaasun hinta, me saimme myöskin siitä kaasun riippuvuudesta kokea korkean sähköhinnan täällä Suomessa. Mutta siellä sitten on kaasuhinta, ja vaikka samoja putkeja pitkin se tulee sekä Moldovan että tämän Transnistrian, joka on siellä osa sitten niin kuin Moldovan aluetta, mutta semmoinen niin kuin separatistialue, joka on 90-luvulla ylistautunut itsensä itsenäiseksi ja Venäjän mieliseksi. Siellä sitten samoja putkeja pitkin tuleva kaasu on 3-4 kertaa halvempaa, koska ne on tavallaan niin kuin venäläisiä tai Venäjän myönteisiä ja Venäjän mielisiä. Ja on toinen asia, mitä on hankala siellä, että jos Moldovan puolella pelätään toden teolla, että siinä onkin ollut jo mielenosoituksia, että niin kuin Venäjä tai sieltä niin kuin sen tuella yritetään vallankaappausta Moldovassa, niin Transnistriassa sitten taas ihmiset toden teolla pelkäävät, että Ukraina hyökkää ja valloita Transnistrian. Että niin tämä propaganda on niin kuin päässyt syvälle ihmisen niin kuin ajatusmaailmaan. Ja vaikka joskus vielä 20-30 vuotta sitten kaikki elivät ihan sovussa siellä ja ei ollut sitä jakoa, että missä on Moldova, missä on Transnistria. Ja, mutta tänä päivänä on. Mutta sielläkin meillä on 7 seurakunta, 7 messiaanista juutalaista seurakunta, ja se on kiitos aihe, että me saamme auttaa heitä. Keski-ikä on aika korkea, nuoria ihmisiä on aika vähän, nuoret muuttaa pois pitkän euron, onko pitkä euro olemassa, mutta euron perän. Italiassa on paljon työikäisiä nuoria moldovalaisia ja muissakin Euroopan maissa. Sinne jää vain vanhukset. Meidän seurakuntien keski-ikä on paljon korkeampi kuin 60, luulen näin.
Onko mutta näillä mitään mahdollisuuksia muuttaa ne sisraaliin vai estää se köyhyys ajattelusta?
Monien vanhusten lapset asuvat jo Israelissa tai muissa Euroopan maissa, mutta itse siis monet vanhemmat ihmiset eivät halua lähteä minnekään. Ja siellä sitten, siinä on sitten toinen osa, tai niin kuin toinen puoli tässä asiassa, että sekin on ihan totta, että Israelissa ei kaikki viihdy. Siellä Moldovassa on sellaisia ihmisiä, jotka ovat sinne muuttaneet ja tulleet takaisin. Jotenkin ei sopeudu.
Siellä tarvii paljon viisoa, kun keskustelitte siellä, kun on niin paljon mielipiteitä ja kaikkea. Mitä
kyllä.
Sanon vielä sen verran tuosta joululapsikeräyksestä, että silloin kun se alkoi, niin se alkoi siellä Patmustalolla, minäkin olin siellä pakkaamassa, että nyt sitten on niin toisenlaista tämä pakkaaminen. Ja sitten kerron vielä tästä, kun Patmus on ollut vähäinen sen takia, että mä olin pikkun lapsi, niin meille tuli lapsenkuvalehti, sitten tuli kipinälehti monet vuodet, että sain sitä koko maailmalta tietoa, niin kuin se on niin monipuolinen lehti. Niin sen kehityksen olen niin elänyt, kun on tullut tässä niin paljon näitä vuosia.
Joo, kyllä. Mutta siinä vielä sitten niin juutalaistyössä siellä, sekin on suuri etuoikeus ja Jumalan käsittelemätön niin armo ja huolenpito niistä ihmisistä, että kuitenkin nyt on, siis viimeiset, no kohta on jo melkein 4 vuotta, tai semmoinen neljäs vaikea vuosi, ensin koronavuodet, ja me Suomessakin täällä tiedämme, ja sitten sota, ja kuitenkin ne on niin lähellä siellä Moldovaa, siinä siis on, Ukrainan raja on aika lähellä, ja Moldovan kautta sitten, kun tämä sota alkoi, niin tuli niin paljon pakolaisia, mutta suurin osa eivät jääneet sinne Moldovan, vaan ne jatkoi sitten Romanian kautta Saksaan. Ja mekin olemme, siis Patmos on auttanut niiden ihmisten, varsinkin lapsien ja juutalaisten kuljettamisensa, kuljetuksen järjestämisen, että ne tulivat sieltä Ukrainasta Nikolaevin alueelta. Aika paljon lapsia tuli. Kokonaisia lasten kotia on evakuoitu Moldovan kautta sinne Saksaan, ja Saksasta tulivat bussit niitä hakemaan, mutta tietysti kustannukset piti maksaa näin. Kulut ja pensat, ja sitten oli paikalliset vapaaehtoiset, jotka ovat järjestäneetkin ne kaikki käytännön asiat siellä. Ja se oli semmoinen, ja tämä itse asiassa jatkuu edelleenkin, eli pakolaiset edelleen saapuvat sinne Moldovaan ja sieltä sitten jatkavat. Et mä en edes osaa sanoa, kuinka monta kuin miljoonaa nyt on. Siinä on. Mutta Moldovan ei paljon jää, koska Moldova ei pysty tarjoamaan niin paljon sitä niinku turvaa pakolaisilla kuin länsimaat. Mutta siellä on ollut joskus joulukuussa tai viime marraskuussa mä kysyin, niin sanottiin, että noin 30 000 Ukrainan sodan pakolaista on Moldovassa silloin viime vuoden loppupuolella ollut.
Kiitoksia. Kiitoksia, Andres.